Nākamajā gadā Latvijā paredzēts ieviest obligāto uzņēmumu ienākumu nodokļu avansa maksājumu bankām un nebanku kreditētājiem 20% apjomā no iepriekšējā gada peļņas. Tas darīts atbilstoši pārējo Baltijas valstu piemēram. Tāpat Finanšu ministrija piedāvā celt akcīzes nodokļa likmi piemēram tabakai un alkoholam, kā arī palielināt azartspēļu nodokli. Savukārt par pievienotās vērtības nodokļu un darbaspēka nodokļu izmaiņām šobrīd nav runas. Tā Latvijas radio norādīja Finanšu ministrs Arvils Ašarādens no Jaunās vienotības.
Mainīt nodokļus vai nodokļu slogu brīdī, kad iedzīvotājiem ir ļoti sarežģītā situācija, kad Eiropas centrālā banka ceļ procentus, naudas cena palielinās un ekonomiskā aktivitāte mazinās un situācijā, kur arī vēl ir inflācijas ietekme arī jūtam praktiski visās sfērās. Šī brīdī kustināt nodokļus nebūtu pareizi. Tas noteikti nav nākamais gads.
Uzņēmēji gan aicinājuši mazināt darbaspēka nodokļus, taču tas būtu iespējams vien ceļot citus nodokļus. Lielākas izmaiņas apsvērs uz aiznākamo gadu.
Šobrīd darbaspēka nodokļu samazināšanas izmaksas valsts budžetam būtu 450 miljoni, no īsti mēs tādu nevaram atļauties bez kompensējošiem pasākumiem. Bet es saprotu uzņēmējus un mēs meklēsim risinājumu.
Līdz šim vērtēts, ka līdz 2025. Gadam vajadzētu pārskatīt uzņēmumu ienākumu nodokļa atliktā maksājuma sistēmu, tās dēļ ienākumu valsts kasē sarūkot. Tāpat plānots pārskatīt dabas resursu nodokļu likmes un to patieso ietekmi uz CO2 emisiju mazināšanu. Iespējams arī nekustamā īpašuma nodokļa pārmaiņas. Vienlaikus Ašrādens runā arī par nodokļu administrēšanas vienkāršošanu. Kā piemēru viņš min, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojums pašlaik aprēķina gan grāmatveži, gan arī valsts ieņēmumu dienests. Ar ko atmaksā dažādas atvieglojumus, jāvirzās uz vienas sistēmas izvēlēšanu. Šīs un citas pārmaiņas vērtēs valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādnes darba grupa, tajā pieaicināt arī jaunās koalīcijas pārstāvji. Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelns gan pagaidām atturējās minēt konkrētus priekšlikumus.
Mums idejas nav tālu jāmeklē, tās mums noteikti ir, bet no tam tomēr jābūt ir sabalansētam komandas darbam un tad arī pēc konsultācijām ar partneriem varēsim teikt kaut ko plašāk.
Pieeja nesasteikt nodokļu izmaiņas atbalsta arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Viņš līdzekļu ekonomijas nolūkos rosina publiskajā sektorā tērēt efektīvāk.
Ja man jautāt, es arī rekomendētu tādu revolucionāru pārliecību kaut kādu uzkrāmēt nodokļus nebūtu labi, jo vēl vairāk Eiropā arī daudz ekonomiski krīt vai stagnē, līdz ar to, ko mēs jūtam arī signalizē virknē mūsu kolēģi biedri, ka tie eksporta apjomi krītās un tas tirgus paliek smagāks, tā kā dabiski tagad vēl uzkrāmēt virsū nodokļu slogu, tas nebūtu prāta darbs.
Nodokļu politikas pamatnostādnes turpmākajiem 3 gadiem paredzētu sagatavot līdz šā gada beigām. Jānis Kincis, Latvijas radio.